ดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐรัสเซียหารือยุติสงครามยูเครนสานสัมพันธ์2มหาอำนาจฮามาสเตรียมปล่อยตัวประกัน6รายอิสราเอลเริ่มเจรจาหยุดยิงเฟส2ในสัปดาห์นี้เฮลิคอปเตอร์จีนเข้าใกล้เครื่องบินตรวจการฟิลิปปินส์เหนือน่านน้ำพิพาทหัวหน้าประกันสังคมสหรัฐพ้นจากตำแหน่งปมโดจขอตรวจสอบฐานข้อมูลส่วนเสริมข่าววันนี้ไปดูภารกิจหลายมิติในการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เมื่อบิ๊กมือปราบจีนเยือนไทยและส่งท้ายกันด้วย Taylor Swift ขึ้นแท่นศิลปินทำยอดขายสูงสุดในโลกเป็นปีที่5รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกนะคะเริ่มต้นด้วยวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐกับรัสเซียนะคะคุณรัตพล
ค่ะก็เป็นความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของสหรัฐและรัสเซียนั้นพบหารือกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีประเด็นสำคัญคือความพยายามที่จะยุติสงครามในยูเครนแล้วก็สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองนะครับก่อนการเจรจาจะเริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างพยายามลดความคาดหวังที่จะเกิดผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นของการวางรากฐานไปสู่การเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่อไปนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอเป็นผู้แทนของฝั่งสหรัฐร่วมกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติไมค์วอลซ์และผู้แทนด้านกิจการตะวันออกกลางสตีฟวิทคอฟหารือกันกับฝ่ายรัสเซียที่นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศยูริอูซาคอฟนะครับยูเครนไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่รัฐบาลกรุงเคียฟได้ส่งผู้แทนไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันอังคารครับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซนสกี้ได้เลื่อนการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงจุดยืนการไม่ยอมรับความชอบธรรมในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียที่กรุงริยาดของซาอุอ้างอิงจากแหล่งข่าว2รายที่เผยข้อมูลกับรอยเตอร์นะครับผู้นำยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ตุรกีว่าได้เลื่อนกำหนดการเยือนซาอุดิอาระเบียไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้และว่าตนไม่ได้รับเชิญให้ร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียในวันอังคารบอกด้วยนะครับว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินอะไรลับหลังเราไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับหนทางยุติสงครามเกิดขึ้นได้โดยปราศจากยูเครนในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Pressของช่อง NBC ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์เซเลนสกี้กล่าวว่าเราจะไม่ยอมรับการตัดสินใจใดๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนสงครามในยูเครนเกิดขึ้นกับเราและชาวยูเครนคือฝ่ายสูญเสียครับ
ความร่วมมือล่าสุดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นกำลังสร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างยืนยันว่ายูเครนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนเองนะคะและชาติยุโรปก็ควรมีบทบาทสำคัญในประเด็นนี้ที่ถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของยุโรปด้วยเช่นกันค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองเป็นเจ้าภาพการประชุมฉุกเฉินร่วมกับบรรดาผู้นำของยุโรปเมื่อวันจันทร์เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในยูเครนภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐตลอดจนการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ยูเครนโดยก่อนหน้านี้ผู้นำยุโรปหลายคนออกมายืนยันการสนับสนุนต่อยูเครนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์ที่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบภายหลังสงครามสิ้นสุดลงซึ่งผู้นำอังกฤษกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียค่ะแต่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์มองว่าการหารือเรื่องนี้ยังเร็วเกินไปสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทางประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสได้กล่าวว่าหลังการเจรจาที่กรุงปารีสเมื่อวันจันทร์ตนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ และได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของทั้ง3ฝ่ายซึ่งนั่นหมายถึงสหรัฐยุโรปและยูเครนค่ะโดยทางผู้นำยูเครนนั้นต้องการให้มีการรับรองที่เชื่อถือได้ต่อความมั่นคงปลอดภัยของยูเครนไม่เช่นนั้นรัสเซียจะสามารถก่อสงครามในยูเครนได้อีกครั้งหรืออาจรุกรานชาติอื่นๆในยุโรปได้เช่นกันค่ะคุณรัตพลค่ะมาต่อเนื่องนะคะที่วิกฤตระหว่างในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าทางอิสราเอลและฮามาสจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2นะคะหลังล่าช้าไปหลายสัปดาห์อ้างอิงจากทางการอิสราเอลเมื่อวันอังคารค่ะขณะที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เตรียมปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์นี้ค่ะคาลิลอัลเฮยาหัวหน้ากลุ่มฮามาสในกาซากล่าวว่าจะส่งคืนตัวประกันอีก6รายในวันเสาร์และจะส่งร่างของตัวประกันอีก4รายซึ่งมีสมาชิกของครอบครัวบิบาสอยู่ในการส่งมอบในวันพระหัสบดีนี้นะคะด้านแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงในกรุงไคโรในการส่งคืนตัวประกันในสัปดาห์นี้และฮามาสจะส่งคืนตัวประกันเพิ่มเติมอีก4คนในสัปดาห์หน้าค่ะตัวประกัน6คนที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์คืออลิยาโคเอนวัย27ปีเท่าโชฮัมวัย40ปีโอเมอร์เชมทอฟวัย22ปีโอเมอร์เวนเคิร์ตวัย23ปีไฮชามอัลไซอิดวัย36ปีและอาเวราเมนกิสตูวัย39ปีนะคะตอนนี้ยังไม่มีการระบุชื่อตัวประกันที่เสียชีวิตทั้ง4รายอย่างเป็นทางการแต่ครอบครัวบิบาสที่ถูกกล่าวถึงนั้นก็เป็นหนึ่งในครอบครัวตัวประกันพลเรือนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะโดยคาฟีบิบาสเป็นทารกวัย10เดือนในตอนนั้นซึ่งเป็นตัวประกันชาวอิสราเอลที่อายุน้อยที่สุดและแอรียลพี่ชายวัย4ขวบส่วนยาเดนบิบาสผู้เป็นพ่อเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ชิรีแม่ของเด็กทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกปล่อยตัวมาด้วยแต่ทางกลุ่มฮามาสอ้างว่าชิรีและเด็กทั้งสองเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนะคะทั้งนี้เดิมทีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2นั้นจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ทั้งกาตาร์อียิปต์และสหรัฐซึ่งเป็นตัวกลางหารือกับทั้งฝั่งอิสราเอลและฮามาสระบุว่าการหารือยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะคะแต่ในวันอังคารทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซาได้กล่าวในการแถลงข่าวที่นครเยรูซาเล็มว่าการหารือจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้อิสราเอลส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ค่ะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอิสราเอลในการเจรจาหยุดยิงในเฟสต่อไปซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3เฟสและเพิ่งมีผลบังคับใช้ในเฟสแรกไปเมื่อ19มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยเป้าหมายในการยุติสงครามกาซาอย่างถาวรกองทัพอิสราเอลบุกกาซาหลังฮามาสเปิดฉากโจมตีตอนใต้อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงจากข้อมูลของทางการอิสราเอลขณะที่การตอบโต้กลับของอิสราเอลก็ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า 48,000 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาและสร้างความเสียหายย่อยยับให้กับดินแดนปาเลสไตน์ประชาชน 2,300,000 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาฮามาสได้ปล่อยตัวประกันอิสราเอล19คนจาก33คนรวมทั้งตัวประกันชาวไทย5คนตามเงื่อนไขในเฟสแรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะคะทีมเจรจาได้หวังว่าการหารือในเฟส2นั้นจะมีการรับรองการปล่อยตัวประกันที่เหลือแลกกับการที่อิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาค่ะคุณรัตพลคะ
ครับเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพจีนบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของฟิลิปปินส์ในระยะ10ฟุตนะครับเมื่อวันอังคารบริเวณทะเลจีนใต้ที่ทั้งสองชาติมีข้อพิพาทกันนะครับทำให้นักบินฟิลิปปินส์ต้องแจ้งเตือนโดยทันทีครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือจีนพยายามจะสั่งให้เครื่องบินของสำนักการประมงและทรัพยากรทางทะเลฟิลิปปินส์ออกจากน่านฟ้าจีนและอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของสันดอนสกาโบโรทางตะวันตกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ครับ
Within the exclusive economic zone. You are flying too close.
You are very dangerous. ครับนั่นก็เป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับนักบินของเครื่องบินลาดตระเวนฟิลิปปินส์แจ้งเตือนทางวิทยุสื่อสารว่าเฮลิคอปเตอร์ของจีนบินเข้าใกล้เกินไปและเป็นอันตรายรวมทั้งขอให้รักษาระยะห่างเพราะเป็นการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานควบคุมการบินรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FAA และองค์กรการบิน ICAO ของสหประชาชาติในการป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศนะครับผู้สื่อข่าว AP และสื่อต่างชาติรายอื่นๆที่ได้รับเชิญขึ้นไปบนเครื่องบินลำดังกล่าวได้ประสบกับเหตุการณ์เผชิญหน้าอันตึงเครียดที่กินเวลานาน30นาทีเครื่องบินฟิลิปปินส์ลาดตระเวนในระดับต่ำรอบๆสันดอนพิพาทส่วนเฮลิคอปเตอร์จีนนั้นยังคงบินเหนือพิกัดเดียวกันท่ามกลางสภาพอากาศที่มีเมฆหนานะครับอย่างไรก็ตามครับไม่มีสัญญาณว่าเครื่องบินของฟิลิปปินส์จะต้องเปลี่ยนเส้นทางและระดับความสูงที่วางแผนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันทางการฟิลิปปินส์ออกแถลงการโดยระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงยึดมั่นในการยืนยันอำนาจอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลของเราในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแม้ว่ามีการกระทำที่ก้าวร้าวและรุนแรงเกิดขึ้นของจีนก็ตามนั่นเป็นคำแถลงของฟิลิปปินส์นะครับด้านกองทัพจีนครับอ้างถึงสันดอนสกาโบโรในชื่อจีนคือเกาะหวงเหยียนระบุว่าเครื่องบินฟิลิปปินส์เข้ามายังน่านฟ้าของจีนอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนและกองบัญชาการภาคใต้ของจีนออกแถลงการด้วยว่าได้จัดทัพเรือและอากาศเพื่อติดตามและแจ้งเตือนเครื่องบินฟิลิปปินส์ให้ออกจากพื้นที่ไปฝั่งจีนบอกว่าทางฟิลิปปินส์นั้นสับสนในความผิดถูกและเผยแพร่ข้อมูลเท็จครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับจีนและฟิลิปปินส์เผชิญหน้าในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสันดอนสกาโบโรและสันดอนเซคันด์โทมัสครับ
ขยับมาที่ในอาเซียนกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าทางการจีนจะนำตัวพลเมืองจีนราว200คนเดินทางจากศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดขึ้นข้ามชาติค่ะพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าพลเมืองจีนจะถูกนำตัวกลับประเทศโดยใช้เครื่องบินโดยสารที่รัฐบาลจีนนั้นจัดหามาให้ออกเดินทางจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในฝั่งไทยในวันพระศุกร์นี้นะคะก่อนหน้านี้สื่อของทางการเมียนมารายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติ273คนตามศูนย์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆรอบเมืองเมียวดีขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนั้นเดินทางเยือนเมืองดังกล่าวรายงานจากสื่อ Global New Light of Myanmar ระบุว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนฝ่ายความมั่นคงสาธารณะหลิวจงยี่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียนมาและไทยที่เมืองเมียวดีในสัปดาห์นี้และได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในการป้องกันขบวนการหลอกลวงออนไลน์ค่ะนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทางการเมียนมาได้ระบุตัวชาวต่างชาติ 1,303 คนที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและทำงานให้กับศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆในเมืองเมียวดีนำไปสู่การจับกุมชาวต่างชาติกว่า200คนดังกล่าวนะคะโดยสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งเริ่มขึ้นหลังการเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021นั้นนำไปสู่ความวุ่นวายทั่วประเทศค่ะกองกำลังชนกลุ่มน้อยเข้ายึดครองพื้นที่ต่างๆเป็นฐานที่มั่นซ่องสุมกำลังและสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งบางส่วนของเมืองเมียวดีที่ครอบครองโดยกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNA นำโดยซอชิดตู่นะคะเมื่อวันจันทร์ซอชิตู่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราจะดำเนินการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์และลักลอบค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากประเทศต่างๆที่กองกำลังของเขาเผชิญในตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการไทยประกาศแผนส่งตัวชาวต่างชาติที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์และคอลเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายในเมียนมาและได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอิสระจำนวนกว่า260คนกลับประเทศบ้านเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากเอธิโอเปียเคนยาฟิลิปปินส์มาเลเซียปากีสถานรวมถึงจีนนะคะส่วนเหยื่อที่เหลือนั้นเป็นพลเมืองอินโดนีเซียเนปาลไต้หวันยูกันดาลาวบราซิลบูรุนดีแทนซาเนียบังกลาเทศกัมพูชาศรีลังกาไนจีเรียกาน่าและอินเดียค่ะการปราบปรามแก๊งอาชญากรคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมานั้นเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี2023นะคะหลังจากทางการจีนแสดงอาการอับอายและกังวลเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนเถื่อนและสแกมเมอร์ในรัฐฉานทางตอนเหนือของเมียนมาที่มีชายแดนติดกับจีน โดยต่อมาได้ความช่วยเหลือจากกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงปักกิ่งจนสามารถช่วยและส่งกลับชาวจีนกว่า 45,000 คนที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อได้แก๊งอาชญากรที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในเมียนมากัมพูชาและลาวบีบบังคับให้ผู้คนนับแสนจากหลายประเทศทั่วโลกให้มาทำงานไม่ต่างจากการเป็นทาสแบบหนึ่งผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติได้ประเมินว่าแก๊งเหล่านี้หลอกเอาเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปแล้วเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะคะต่อเนื่องในประเด็นนี้ค่ะการเดินทางเยือนไทยของหลิวจงยี่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเพื่อร่วมแก้ปัญหาแก๊ง call center บริเวณชายแดนไทยเมียนมานั้นสะท้อนถึงการเอาจริงเอาจังกับภารกิจดังกล่าวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง3ประเทศนะคะและยังเกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยอีกด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับที่ว่าเป็นความสลับซับซ้อนและมีหลายมิตินะครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยและบุคคลที่สื่อจับตามองอย่างพันเอกซอชิตตู่ผู้นำกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง KNA หรือว่ากองทัพพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยง BGF ด้วยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าการเดินทางมาไทยในวันจันทร์ของผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวของจีนนั้นถูกมองว่าเขานั้นถูกมองว่าเป็นมือปราบอาชญากรรมคนสำคัญแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อปราบปรามขบวนการมิจฉาชีพนะครับพื้นที่รอยต่อระหว่างไทยและเมียนมาเคยถูกใช้เป็นฐานที่มั่นอันปลอดภัยสำหรับขบวนการอาชญากรรมที่นำคนหลายพันคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆเข้ามาร่วมปฏิบัติการต้มตุ๋นเช่นการหลอกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพื่อหวังลักทรัพย์รวมทั้งแผนลวงให้คนเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจพนันผิดกฎหมายนะครับมูลค่าความสูญเสียต่อเหยื่อทั่วโลกรวมกันแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์และมีคนเข้ามาทำงานให้กับแก๊งเหล่านี้จำนวนหนึ่งนั้นถูกลวงว่ามีงานดีๆให้ทำก่อนที่พวกเขาจะทราบภายหลังว่าต้องเข้าร่วมขบวนการและอยู่ภายใต้สภาพการทำงานแทบไม่ต่างจากทาสนะครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับนายกรัฐมนตรีไทยแพทองธารชินวัตรยืนเคียงข้างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประกาศว่าจะจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก่อนหน้าการเดินทางไปจีนครั้งนี้นะครับทางการไทยก็ได้ตัดไฟและอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่ตามชายแดนที่ติดกับเมียนมาครับฝ่ายไทยระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้กระทบความมั่นคงและสร้างความเสียหายรุนแรงต่อไทยการส่งตัวชาวต่างชาติที่ทำงานในแก๊ง call center จากเมียนมากับประเทศของพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจัดการโดยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงในเมียวดีหรือ MGF นะครับซอชิตู่ผู้นำกองกำลังดังกล่าวปฏิเสธในงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มของเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมแม้ว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าเขามีบทบาทอยู่บ้างอย่างน้อยก็มาจากการให้การคุ้มครองศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆเขาได้กล่าวเพียงว่ามีธุรกิจที่พัวพันกับสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์สแกมเมอร์โดยระบุในตอนแรกว่าที่ตั้งเหล่านั้นเป็นเพียงรีสอร์ทเท่านั้นสื่อไทยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทางการไทยกำลังพิจารณาออกหมายจับผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยงรายนี้ในข้อหาค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ไทยระบุว่าอาจมีคนจำนวนมากถึง 7,000 ถึง 10,000 คนที่ถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างไรก็ตามนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่าไทยนั้นรับเฉพาะตัวบุคคลที่พร้อมจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางโดยทันทีเท่านั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวจากจีนผู้นี้เดินทางไปยังจังหวัดตากในวันจันทร์และปรากฏตัวในเมืองเมียววดีของเมียนมาณสถานที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่ซึ่งมีผู้ถูกรวบตัวหลายร้อยคนและคนเหล่านั้นกำลังรอถูกส่งกลับประเทศของพวกเขานะครับสื่อบางออกโพสต์รายงานว่าชาวจีนกลุ่มแรกจำนวนประมาณ600คนพร้อมที่จะถูกนำส่งกลับไปยังจีนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวเสร็จสิ้นภารกิจเยือนไทยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนเกาเจียคุนกล่าวที่กรุงปักกิ่งครับว่าจีนดำเนินการความร่วมมืออย่างแข็งขันในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับไทยเมียนมาและประเทศต่างๆโดยมีมาตรการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและรวมถึงจัดการถึงต้นตอและยังทำงานเพื่อสกัดกั้นไม่ให้อาชญากรรมดำเนินต่อไปในประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับ โฆษกผู้นี้บอกด้วยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันเพื่อกำจัดการพนันออนไลน์และการหลอกลวงออนไลน์และเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับชาวจีนที่ถูกหลอกมาทำงานในไทยและตกเป็นเหยื่อให้มาทำงานกับกลุ่มมิจฉาชีพสั่นสะเทือนชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของชาวจีนเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมครับที่ดาราโทรทัศน์จีนหวังซิงถูกลักพาตัวจากไทยและถูกบังคับใช้แรงงานที่ศูนย์ call center ในเมียนมาความพยายามปราบปรามขบวนการ call center มีเหตุการณ์ตัวอย่างในปี2023หลังจากที่จีนนั้นแสดงความอับอายและกังวลเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายและปฏิบัติการ scammer ตามชายแดนของจีนและเมียนมาทางตอนเหนือของรัชฉานในครั้งนั้นขบวนการติดอาวุธที่ใกล้ชิดกับจีนเข้าปราบแก๊งสแกมจำนวนมากซึ่งมีชาวจีนประมาณ 45,000 คนต้องถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านั้นและถูกส่งกลับประเทศครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of Americaอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทาง Facebook และทาง YouTube VOA ไทยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะก็เปิดสัปดาห์มาก็เขียวยกแผงเลยนะคะดาวโจนส์บวก10จุดค่ะที่ 44,556 จุด S&P บวก14จุดที่ 6,129 จุด Nasdaq บวก14จุดที่ 20,041 จุดราคาทองคำบวก 1.78% ที่ $2,952 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก65สตางค์ค่ะคุณรัฐพล
ครับมาดูการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของรัฐหรือว่า Doge ภายใต้อีลอนมัสก์นะครับล่าสุดนะครับรักษาการหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสหรัฐนั้นพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐหรือ Doge ย่อมาจาก Department of Government Efficiency ที่นำโดยอีลอนมัสก์นั้นขอเข้าตรวจสอบหลักฐานข้อมูลผู้รับเงินสวัสดิการประกันสังคมตามรายงานของสื่อ AP นะครับแหล่งข่าว2รายที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ AP ว่ามิเชลคิงพ้นจากตำแหน่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์หลังจากทำงานที่สำนักงานแห่งนี้มากว่า30ปีโดยก่อนหน้านี้เธอปฏิเสธที่จะให้พนักงานของ Doge เข้าถึงข้อมูลสำคัญด้านประกันสังคมนะครับรายงานข่าวระบุว่าทำเนียบขาวได้แต่งตั้งลีแลนดูเด็กให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนในช่วงรอการเสนอชื่อหัวหน้าสำนักงานคนใหม่โฆษกทำเนียบขาวแฮร์ริสันฟิลมีแถลงการเมื่อคืนวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อแฟรงค์บิซิยาโนผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสมยิ่งให้เป็นหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมคนใหม่และหวังว่าเขาจะสามารถผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สัปดาห์คิงนั้นถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดในรัฐบาลสหรัฐที่พ้นจากตำแหน่งหลังจากที่พนักงานของ Doge ขอความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญของประชาชนอเมริกันในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ Doge ขอเข้าถึงระบบการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังและพยายามตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของกระทรวงที่ทำงานเกี่ยวกับภาษีนั่นก็คือสำนักงานสรรพากรมาแล้วนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสมัยที่2ที่ปรึกษาคนสำคัญของเขาก็คืออีลอนมัสก์เขาได้ใช้วิธีการเดินหน้าเข้าไปเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆผ่านการทำงานของ Doge โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายของรัฐและลดจำนวนพนักงานภาครัฐลงนะครับแนนซี่อัลต์แมนประธานกลุ่ม Social Security Works ที่รณรงค์เรื่องผลประโยชน์ของประกันสังคมกล่าวกับ AP ว่าข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งและเป็นความลับซึ่งประกอบด้วยตัวเลขประกันสังคมของประชาชนทุกคนข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและโครงการความช่วยเหลือด้านสังคมสำหรับคนอเมริกันที่มีรายได้ต่ำเขาบอกนะครับว่าหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการลงโทษฝ่ายตรงข้าม ก็อาจจะลบข้อมูลการเงินของบุคคลผู้นั้นซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินประกันสังคมหรือประกันสุขภาพให้แก่คนผู้นั้นได้นะครับอนาคตของระบบประกันสังคมกลายเป็นประเด็นที่แหลมคมทางการเมืองและเป็นความขัดแย้งสำคัญระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วปัจจุบันมีชาวอเมริกัน72,500,000 คนรวมทั้งผู้เกษียณการทำงานเยาวชนและบุคคลทุพพลภาพที่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการประกันสังคมนี้ครับ
ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวบันเทิงกันบ้างปิดท้ายนะคะ Taylor Swift ค่ะขึ้นแท่นศิลปินทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกนะคะประจำปี2024ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่ศิลปินหญิงชื่อดังได้รับรางวัลนี้จากองค์กรด้านอุตสาหกรรมเพลง IFPI โดยสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI ก็ยกให้เธอเป็นศิลปินที่ทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกหรือ Global Recording Artist of the Year จากอัลบั้ม The Torture Poets Departmentนอกจากนี้อัลบั้มล่าสุดนี้ก็ยังคว้าอันดับ1ใน4ชาร์ตของ IPI ด้วยนะคะก็คือ Global Album, Global Vinyl Album, Global Streaming Album และ Global Album Sales ในการจัดอันดับชาร์ต Global Album Sales นั้นอัลบั้ม Torture Poets Department ทำยอดขายในทุกรูปแบบคือ 5,600,000 หน่วยนะคะในขณะที่อัลบั้ม Romance Untold ของศิลปิน K-POPENHYPEN ตามมาในอันดับ2ที่ยอดขาย 3,400,000 นะคะ IFPI ระบุว่าทัวร์คอนเสิร์ต Eras Tour ของ Taylor Swift เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์และช่วยหนุนให้อัลบั้มในอดีตของ Taylor Swift ขายดิบขายดีไปด้วยนะคะและกลับมาติดในชาร์ต Vinyl Album และ Streaming Album อีกครั้งและบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ Taylor ค่ะและน่าทึ่งที่แฟนๆทั่วโลกมีความผูกพันกับผลงานของเธอTaylor Swift ได้รับตำแหน่งศิลปินทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกจาก IFPI ครั้งแรกเมื่อปี2014นะคะจากนั้นก็เป็นปี2019 2022และ2023ซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีศิลปินคนไหนทำได้มาก่อนนับตั้งแต่จัดอันดับมาตั้งแต่12ปีก่อนนะคะทาง Global Recording Artist Chart จัดอันดับศิลปินจากทั่วโลกพิจารณาจากยอดขายการดาวน์โหลดและการสตรีมมิ่งตลอดปี2024ก่อนโดย Drake นะคะศิลปินแคนาดาและศิลปิน K-POP 17ตามมาในอันดับ2และอันดับ3ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน